რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ხოლამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ყაზახეთში ორდღიან სამუშაო ვიზიტს იწყებს. ასტანაში ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პირისპირ შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები მოლაპარაკებას გაფართოვებული შემადგენლობით გამართავენ. ასტანაში ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პირისპირ შეხვდება ყაზახ კოლეგას კარიმ მასიმოვსაც. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ეკონომიკის, ენერგეტიკის, ფინანსთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი, კახა კალაძე, ნოდარ ხადური და ოთარ დანელია. ასტანაში გამგზავრებამდე ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ყაზახეთს საქართველოში დიდი ინვესტიციები ჩემოსვლის სურვილი აქვს და საამისოდ ქართულმა მხარემ ყველა პირობა უნდა შექმნას. ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით, ასტანაში ვიზიტისას მხარეები განიხილავენ კომპანია ყაზტრანსგაზის, ბათუმის პორტის და სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით კი უკვე გადაწყვეტილია, რომ თბილისის გაზგამანაწლებელ კომპანია ყაზტრანსგაზში ყაზახური მენეჯმენტი დაბრუნდება. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს დანიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი მარტინ ლიდეგორდი. ის დღეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება და მონაწილეობას მიიღებს ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამტკიცებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელიც ამ წუთებში თბილისში ევროპის სახლში იწყება. დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარტინ ლიდეგორდი გასულ საღამოს შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და საგარეო საქმეთა ახალ მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს. მინიმუმ 50 ადამიანი, მათ შორის 23 პოლიციელი დაიჭრა გასულ საღამოს ვარშავაში, სადაც პოლონეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მარში დემონსტრანტების და პოლიციის შეტაკებაში გადაიზარდა. ვარშავის პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია 200-ზე მეტი პირი. შეტაკებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც მარშის მონაწილეებს გამოეყო დემონსტრანტთა ნაწილი, ძირითადად ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებების წევრები, რომლებმაც პოლიციას ქვები დაუშინეს. მათ დასაშლელად სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. უკვე მეოთხე წელია პოლონეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მსვლელობა ძალადობაში გადადის. შარშან დემონსტრანტების ნაწილმა ვარშავაში რუსეთის საელჩოზე თავდასხმა სცადა, რის შემდეგაც პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი იძულებული იყო მოსკოვისთვის ბოდიში მოეხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ლიდერები ბარაკ ობამა და სი ძიანპინი კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის ახალ მიზნებზე შეთანხმდნენ. მათ პეკინში დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადეს, რომ შეერთებული შტატები და ჩინეთი 2025 წლისთვის მავნე გამონაბოლქვს 28%-ამდე შეამცირებენ. პრეზიდენტმა ობამამ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს და პეკინს ბევრ საკითხში აზრთა სხვადასხვაობა აქვს, თუმცა შთაგონებულია კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის ჩინეთის მზადყოფნით. ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები და ჩინეთი ერთმანეთის წარმატებით დაინტერესებულნი არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დღევანდელ მოლაპარაკებას ჩინეთის ლიდერმა კონსტრუქციული უწოდა და განაცხადა, რომ პეკინი და ვაშინგტონი ინვესტიციების შესახებ შეთანხმების მომზადებას დააჩქარებენ და სამხედრო სფეროში ინდობის გასაღმავებლად იმუშავებენ. რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინის მიმართულებით სამხედრო კოლონის გადაადგილების გამო შეშფოთება გამოთქვა ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა გენერალმა ფილი ბრიდლავმა. იტალიის ქალაქ ნეაპოლთან მდებარე ნატოს სამხედრო ბაზაზე ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გენერალმა ბრიდლავმა უკრაინაში კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს მოუწოდა დაუბრუნდნენ დასავლური ცივილიზაციის ნორმას, რომელიც თითოეული სახელმწიფო საზღვრების პატივისცემას ითვალისწინებს. ამერიკელი გენერლის ამ განცხადებამდე აღმოსავლეთ უკრაინაში სპეციალური მისიით მყოფმა ეუთოს მეთვალყურეებმა გავრცელეს ცნობა, რომ დონეცკის მიმართულებით გადაადგილდება 43 სამხედრო ავტომანქანისგან შემდგარი კოლონა ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე, რომელსაც მძიმე საარტილერიო დანადგარები გადააქვს. რუსეთის მხრიდან სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკის და ცოცხალი ძალის გადაადგილების შესახებ ეუთოს მისიამ ინფორმაცია გავრცელა 8 და 10 ნოემბერსაც. ორგანიზაციის მეთვალყურეთა განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების განახლების და ძალადობის ესკალაციის საფრთხე არსებობს. ეუთოს სპეციალური მისია აღნიშნავს, რომ მხარეებს შორის მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება სისტემატურად ირღვევა. უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით, ქვეყნის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებაზე დღეს გაეროს უშიშროების საბჭო იმსჯელებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს მე გავუძღვები გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ტრადიციულად. მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები ისევ და ისევ ყოველ დღე. პირველ საათზე, პირველი საათიდან ორ საათამდე. ამასთანავე აუცილებლად კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლება ახლა არის არხზე 107 და 4 და ეთერშია დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შემოგვიერთეთ აუცილებლად ისინი, ვინც ჯერ არ ახართ რადიო თავისუფლების მუდმივი მსმენელები, ან ვინც მხოლოდ მისი ძველი განრიგი იცოდა მას ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107 და 4 უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში მოქმედია მუდმივად ყველა, ასე ვთქვათ, ეპიზოდები ლაივ გადაცემაში პირდაპირ ეთერში როცა ვართ. დღესაც ასე გახლავთ სწორედ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და ძალიან გაგვეხარდება თუ დაგვირეკავთ და გაგვიზიარებთ თქვენს აზრს. გვემატებავს, მენდელი ამას მუდმივად ვგრძნობთ თქვენი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებით, ვიკავშირდებით ხოლმე. დიდი მადლობა ამისთვის. Და კვლავ გვისმინეთ ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM-ზე 107 და 4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ჩვენი ვებსაიტის ცოდნა მნიშვნელოვანია, იმიტომ იგივე ეს გადაცემა გენდერული ამბები თუ ნებისმიერი სხვა თუ ნებისმიერი სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება _ge. ახლა კი პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს ბლოგერებზე და ბლოგერობაზე ვილაპარაკებთ. ორი ძალიან საინტერესო ბლოგერი გვეყოლება დღეს სტუმრად, ნასტასია არაბული და შორენა ტყეშელაშვილი. ესეთი შემადგენლობით დაგიბრუნდებით სულ მალე, სულ რამდენიმე წამში. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით დაპირებულ და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ანასტასია არაბული და შორენა ტყეშელაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები, ბლოგერები და დღეს ბლოგერობაზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ რა კი ასე ქალები შევიყარეთ და თან გენდერულ ამბებში, რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ ქალების პრობლემებზე აუცილებლად. მითუმეტეს რომ დავიწყოთ იმით თქვენ რაზეც წერთ, რაც გაწუხებთ და რასაც აკეთებთ და მე ვილაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში მოდი თავად ბლოგერობაზე, რას ნიშნავს ბლოგერობა საქართველოში დღეს ამ ეტაპზე და ასე შემდეგ რაღაც საინტერესო რაღაცები შემოვინახე, მოგასმენიებთ სხვა ბლოგერების მოსაზრებებსაც, მაგრამ ეს შემდეგ. ეხლა კი მე მინდა აი სწორედ შორენას ერთ-ერთი ბლოგით დავიწყო და ვიცი ნასტასიას აზრით ჩვენს ეთერში წყופილად ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ის რაც დღეს ყველაზე მეტად გვაწუხებს, რაც ყველაზე მეტად აქტუალურია, ეს არის ძალადობა ქალებზე, ქალთა მიმართ ძალადობა და მისი რაღაც უკიდურესი საშინელი გამოვლინება, ქალების მკვლელობა. მაგრამ ამ ბლოგში მე ამოვიკითხე ზუსტად ის, რაც ჩვენ მუდმივად გვაწუხებს, ჩვენში ამ შემთხვევაში გულისხმობ თქვათ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუდმივად აშუქებენ ამ პრობლემას და ვიცით რომ ეს პრობლემა ახალი არ არის, ვიცით რომ ეს პრობლემა მხოლოდ ორი თვის არ არის, როცა ესე გააქტიურდა ამაზე საუბარი, რაც ძალიან კარგია, შესანიშნავია, მაგრამ ვიცით რომ ეს გამოიწვია სწორედ ამ ამგვარმა დამოკიდებულებამ, ალბათ სწორედ თქვენმა აქტიურობამ, ამ წერამ გამოიწვია ის, რომ მეტი ყურადღება მიეპყრო ამას, მაგრამ თან გვდევს შიში მუდმივად, რომ შეიძლება გავიდეს ორი თვე და ამაზე საუბარი ნაკლები იყოს ყოველ შემთხვევაში. და ამიტომ ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რა გავაკეთოთ. ამისთვის მე შორენას, შორენა ტყეშელაშვილის მსვენელისთვის ვიმეორებ, ბლოგიდან მინდა რომ ერთი ამონარიდი წაგიკითხოთ და აი ამაზე გავავრცელოთ საუბარი. იმიტომ სწორედ იმის გამოძახილია, რასაც ახლა საუბრობ. სწორედ ამდენი მკვლელობის შემდეგ აუცილებლად გვჭირდება ვინმე, ვისაც დანაშაულს გადავავრალებ და ნამუს მოვიწმენთ. ჩვენ წილ პასუხისგებლობას დავივიწყებთ და მომდევნო ტრაგიკულ შემთხვევამდე მშვიდად ვიცხოვრებთ. შემდეგ ისევ ავღელდებით და თავის კანტურით და სევდიანი იერით განვიხილავთ სხვა ქალების ცხოვრებისეულ დრამებს და თავს გავიმართლებთ, რომ ის ჩვენი საქმე არ იყო, ჩვენ არ გვეხებოდა. მანამდე კი ცოტა ხანი უნდა დავშვიდეთ და სხვა რამეზე ვიფიქროთ, ასე თუ ისე ცხოვრება გრძელდება. აქ ამოვიკითხე აი ეს, რაც ალბათ ყველას გვაწუხებს მართლაც, ჩვენი წილი პასუხისგებლობა ხო ყველაფერ რამაში. და ამიტომ იყო ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ჩემთვის ეს ბლოგი და ამიტომ მინდა რომ ჯერ შენ გვითხრა, შენ რას ფიქრობ ამაზე, იმ ბლოგში რა წერდი, რატო წერდი, როგორ მოგინდა და მე მინდა რომ ნასტასია აიტაცოს ეს თემა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ასე საინტერესო თემაზე საუბრობთ. პირველ რიგში ვისი თქმაც მინდა ეს არის რომ როდესაც ამ თემებზე წერ და არც თუ ისე იშვიათად, ძალიან ხშირად მიწევს ამაზე წერა, მუდმივად მეკითხებიან აი ამ ადამიანებს, რომელიც მეკითხებიან, რომ შენ არ ხარ ძალადობის მსხვერპლი, რატო ოჯახში შენ
ხარ
უფლებები
და რატო წუხარ
ამაზე და ფიქრობ რომ საზოგადოება სწორედ აი ვერ ითავისებს ამ პრობლემას, ამ ქალების პრობლემას, რომელიც არიან მუდმივი ძალადობის, სტრესის ქვეშ და ესე ცხოვრობენ. საზოგადოება ვერ ახდენს ამ აი მათი გასაჭირის გათავისებას.
კი, ძალიან საერთო დიდი მადლობა შორენ, აი მე მინდა რომ ნასტასიასთან გადმოვიდე. ხომ არა, ეს ძალადობა, ეს უკიდურესი გამოვინება, ამანაგვალაპარაკა თორე ძალადობა ხო ისეთი რამე არა, რომელსაც შენ ყოველდღე განიცდი და ალბათ ყველა ქალს შეუძლია საკუთარ თავს უთხრას, რომ ეს მის ცხოვრებაში აუცილებლად ყოფილა თანამდევია რაღაცნაირად არა და მართლაც მე გეთახმებ ცოტათ ის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ეს არაფერ მომისმენია. ზოგადად ესე რომ შენ რა გინდა ქმარი ყავს, გადასარევი ქმარი ყავს, გადასარევი შვილები ყავს საერთოდ რაღაცა უღელა რამეს ინტროს ითვლება არის ის რო უკვე ყველაფერი გაქვს. თუმცა აი რო გავიხსენოთ თქვათ თუნდაც ახალგაზრდობაში ერთო ძმა მიგრძალავდა რომ კაბა ამდენი სანტიმეტრით მოკლე ჩამეცოთ იმდენი სანტიმეტრით რა იყო ახლა ეს გარდა იმისა რომ იყო გარკვეული სახის ძალადობა არა და აი ასეთი შეუმჩნეველი სიყვარული ძალადობა არის ალბათ ყველაზე საშიში იმიტომ რომ გროვდება გროვდება და ვერც ვხვდებით რომ ეს ძალადობა არა და მე რაღაცა დამოკიდებულებებში
გამოვლენ ძალადობა ეს იწება მამები განსაკუთრებულად ისე უფრთხილდებიან თავიანთ ქალიშვილებს ზედმეტ ყურებს
სიყვარულის გამო მხოლოდ და მხოლოდ მაგრამ
რაღაცნაირად ვეთქვით რომ ვაწნერშიც არცევენ ამ ადამიანებს შემდეგ უკვე ქმარი არის ეს მამობრივ ძალად მამობრივ ზრუნველობას ჭალებში გადაიბარებს მეუღლემ და სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევების არსებობს, როცა უკვე შვილები ძალადობენ დედაზე, ქალზე. ძალიან ისეთი
კეთილი. კი ბატონო, ხო და აი რა უნდა ვქნათ ეგეთ დროს? ჯერ მითხარ გაწუხებთ ეს ალბათ ნასტასიასაც მეური დაუწერია ამაზე, ხო? და აი ბლოგს რო წერ, რა იგულისხმება? შენ ყავ შენი აუდიტორია, შენგან რაღაცას ელოდებიან. აი რამაზე? აი თქვა აი ამ კონკრეტულ თემაზე, ძალადობაზე. არა მარტო თქვა უკიდურეს ფიზიკურზე, იმიტომ რომ ეს კიდე რაღაცა თქვა ისეთი გამოვლენა ექსტრემალური, არა? რა უნდა როგორ უნდა დაწერო? რა უნდა თქვა? რა არის შენი სათქმე?
იცი, სანამ მოგესალმებით პირველ რიგში ანუ სანამ მეც და შორენაც ბევრი ხანია უკვე ბლოგერები ვართ და ეხლა კი წერთ ამ ქალთა ძალადობაზე, ზოგადად ქალების უფლებებზე და სხვა უფრო ანუ მეტნაკლებად მტკივნეულ თემებზე, ხო, მაგრამ აქამდე ჩვენ როცა დავიწყეთ წერა პირდაპირ ამაზე ცხადი არ დაგვიწყია, ხო, წერა დავიდან დავიწყეთ წერა იმაზე, რა გვაწუხებს ჩვენ, რა ხდება ჩვენს თავს, რაღაცა როგორ მოგწონს ვიღაცა ბიჭი, რა კარგი ამინდია და ასე შემდეგ. უბრალოდ როცა გადის რაღაცა დრო და შენ ხვდები რომ კი შენ შეიძლება მოგწონს ვიღაცა ბიჭი, შენ შეიძლება ვიღაცა ბიჭთან ცხოვრობ, შენ შეიძლება გყავს კარგი შვილი და კარგი ქმარი, ანუ გარეთ რაღაცა კარგი ხდება, წარმატებული ხარ, მაგრამ არსებობს კიდევ პრობლემები, რომელიც ამ შენ საკუთარ ბედნიერებასთან მარტო დარჩენის საშუალებას არ გაძლევს. და აი თავი შეცდომა ალბათ არის ეგ, რაც საზოგადოებრივ ის მეტნაკლებად აქტიურმა წარმომადგენლებმა არ უნდა დაუშვან. ანუ შეიძლება შენ იყო შენ საქმეებთან მეტნაკლებად ესეთი პირნათელი და არ ქონდეს პრობლემები სახლში ან სამსახურში ან სადღაცა, მაგრამ როცა შენ გაქვს მშვიდი გარემო და ლაპარაკის უფლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს არა აქვს რეალურად ლაპარაკის უფლება, ხო, მაგრამ ისიც კი არიციან, რომ ლაპარაკის უფლება შეიძლება ქონდეთ და ისიც კი არიციან, რომ ვიღაცა რო ძალადობს, ანუ ან მოკლე გაბაშვილს ან საღამოს გარეთ გასვლას უშლის, ან სწავლას უშლის, ან გათხოვებას აძალებს, ხო? ანუ ეს პრობლემა ხო რეალურია. მათ ისიც კი არიცია, რომ ეს შეიძლება პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ ასე იცხოვრა დედამ, ასე იცხოვრა ბებომ, ასე ცხოვრობს მისი მეზობელი, ასე იცხოვრობდა ვიღაცა, ვინც უკვე გაათხოვეს მისი კლასელი, ხო? ანუ მათთვის ეს არ არის და ჩვენ, ანუ ის ხალხი, რომლებიც გადავრჩით ესე პირობითად, რომ თქვათ, რომლებმაც მოახერხეთ, რომ რაღაცა გვესწავლა, ვაი, შექმენით ბლოგი, ძალიან მარტივია, ხო, ბლოგი შექმნა ტექნიკურად, მაგრამ ანუ თქვით რომ აი მე ვილაპარაკებ ამაზე, მე მოვყვები რაღაც ამბებს საჭიროდან, ვინც ეს ეტაპი გაიარა და მეტნაკლებად, ანუ 10 კაცი გისმენს თუ 200 კაცი თუ 2000 მნიშვნელობა არ აქვს, ვიღაცა როცა გისმენს, შენ აუცილებლად უნდა გამოიყენო ეს შენი შესაძლებლობა, რომ ხო და ანუ არ უნდა შეკეშინდეს იმისი, რომ აი ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ ამასაც რამე პრობლემა ხო არა აქვს, ნეტა ამის კვერიც მოძალადა ხო არა,
რაღაცა ყოფილა
ისე რა გააჩნია, ანუ საზოგადოება ჭრელი, ხო ჩვენ ისიც ხო არ გვეგონა, რომ არსებობდნენ კაცები, რომლებიც თავიანთი შვილების დედებს ნაჯახით და ცულით გაუსწორდებოდნენ, ხო? ანუ არსებობენ ცხადია ესეთი ხალხი, რომლებსაც ჩვენ რო ელაპარაკები, რომ იცი რა, ძალიან წუხარი იმაზე, რომ გუშინ კიდე ერთი ადამიანი მოკლეს, ხო? გეუბნება, რომ მე რა შენი რა პრობლემა,
ანუ
შენ ამაზე რატო დარდობ? შენს გაგეკ პრობლემა, შენ იქ მარი ხო? აი, ძალიან კარგი,
იცი რა, ძალიან ძიმეა, ხო? ამ თქვა თე გუშინდელ ამბავს რაც მოხდა რა
და ისიც კი ვერ გაიგვა ხალხმა ეს ადამიანი ხალი იყო კაცი ანუ პირდაპირ გადავიდნენ პირადი ცხოვრების ისეთ დეტალებზე რომლებიც მათი საქმე საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ხო ანუ სად მუშაობდა ვინ ყავდა ღამე სახლში ეს არ არის პრობლემა ვის ვინ ყავს სახლში და ვინ ვის თან ერთად ცხოვრობს იგივე ის რასაც ჩორენა აღვს რომ აი შენ რა პრობლემა გაქვს მარი ხო ყავს კი ძალიან დიდი პროცენტი ადამიანის ბედნიერების არის მოწესრიგებული პირადი ცხოვრება მაგრამ ის რო ქალს ყავს ქმარი და შვილი და აქვს სამსახური არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ის იყოს ბედნიერი. ცხადია ძალიან კარგია, ძალიან მშვენიერია, მაგრამ თუ ჩემს გარშემო ყოველ დღე მოდის ანუ არის აგრესია, მე შვილს ვსვრდი ამ აგრესიულ გარემოში, რომელიც არის გოგო და უნდა მე შინოდეს, რომ ჩვენ ერთხელ უკაცე გიშს არ გადაეყაროს, ხო? ან მისი მეგობარი არ გადაეყაროს გიშ, ხო? ან როგორ შეიძლება შენ შემოსაზღვრო შენი სივრცე 2, 3, რამდენიმე ოთახით, რამდენიმე ოთახით ცხოვრობ და თქვა რომ კი მე ბედნიერი ვარ და კმაყოფილი ვარ და ჩემი კმაყოფილება მხოლოდ ჩემი ოჯახის გან შეიძლება. ეგ არის ზუსტად დანაშაული ამ ხალხის, რომ ჩვენ გვასწავლეს და დღემდე ესე ასწავლიან ხო თაობებს, რომ ქალის ბედნიერებისთვის საკმარისია ის წარმატებულად გათხოვდეს. ნუ წარმატებულ გათხოვებაში ზოგისთვის ბევრი შვილია, ზოგისთვის მდიდარი ქმარი, ზოგისთვის არ ვიცი რაღაცა სხვა, მაგრამ ჩვენ ესე გვასწავლეს, რომ ქალი ხარ ბედნიერი იყავი, რომ რაღაცა ბაკალავრიატს დაამთავრებ, იმიტომ რომ ეს ხელსაწყოა იმისთვის, რომ კიდევ უფრო წარმატებულად გათხოვდე, თორე ძალიან აუცილებელიც არ არის ახლა, შეგიძლია ამის გარეშეც იფიქრო რამეზე. ეგ მე გათხოვდი ხარ, პრობლემა არა, ხა უნდა გინდოდეს მეტი, სადმე იმუშავებ.
ნამდვილად, რამინდა იცი კითხვა რა კი ვახსენეთ ეს მკვლელობა გუშინდელი ძალიან მნიშვნელოვანია, საზარელი მკვლელობა აბსოლუტური. აი ბლოგერი ერთი არ უცხო ხარ ჟურნალისტი და აშუქებ ამას რაც ხდება შენს გარშემო, ხო? აი როდესაც ბლოგერი ხარ, მაშინ როგორ ხდება? მიყვები მოვლენებს, ამაზე წერ ბლოგს, თუ უფრო რაღაც განზოგადებულად აი რაღაც იმპაქტმა, თქვა შენში რა ფიქრებიც გამოიწვია და რასაც ფიქრობ, რომ აი საზოგადოებასთან ამაზე ლაპარაკი არ იქნებოდა ური, ანუ საჭიროა ეხლა ამ მომენტში.
ძალიან ბევრი ფაქტი იყო ისეთი, როდესაც მუდმივად წერდით, რომ კიდევ ერთი ქალი მოკლეს, კიდევ ერთი ქალი მოკლეს და რაღაც მე პირადად მქონდა იმის შეგრძნება, რომ საზოგადოება უკვე დაიღალა ამ თემით და აღარ აინტერესებს და ვერანაირად ვერ ავახელებთ მას. და როდესაც წერდი აი ბლოგს თქვენ, რომელიც წაიკითხეთ, ფიქრობდი, რომ რატომაც ეს ადრესატი, კონკრეტული ადრესატი მე წარმომედგინა ვინ იქნებოდა, თუმცა როგორც კი გამოქვეყნდა ერთმა გოგო მომწერა, რომ ის პოტენციური ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება გამხდარიყო, თუ აი მისი მეუღლე ოდნავ სხვანაირი იქნებოდა, ან ოჯახი იმდენად ერევა არ მოსწონს ის, რომ მეუღლე ეხმარება თანას რაღაც თავის საქმეებს, ინაწილებს ოჯახში,
მეუღლე ეხმარება თავისივე შვილის
გაჟრებაში, ეს არის კაცის დაავადმყოფება, დაკნინება და რაც
მოდმე სტრესის ქვეშ უწევს ხოლმე. საინტერესოა ეს სტერეოტიპები, რომ მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ სრულიად გასიგრძეგანებული ვართ, რაზე ვლაპარაკობთ, მაინც ეხმარებას ვამბობთ ასეთ დროს. ანუ მაინც ჩვენშიც კი არის ღრმად ჩამჯდარი ის, რომ ეს რა თქმა უნდა კალის საქმეა და ეს კარგი
ბიჭია.
კარგი ბიჭია და ეხმარება მას. როდესაც სინამდვილეში მართლაც აი ეს მეორე სიტყვა ახსენე შენს შორენა განაწილებაზე, უნდა იყოს წესი თაკ ლაპარაკია რა. კიდილი ეს სტერეოტიპი ტიპები არის გამჯდარი ჩვენში. მთავარია მართლა თქვენ თქმის არ იყოს რომ გავიაზროთ ეს, ხო? და ამიტომ ყველაზე დიდი წამანი ამისია რომ ამაზე ხშირად და ბევრი ვილაპარაკოთ. ეხა მინდა რომ აი ძალიან პატარა ჩანაწერი მოგასმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. პატარა ვიდეო გქონდა ჩვენ საიძე თეატოფურია იყო ამ შეხვედრაზე, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატებმა წარმოადგინეს ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც ქალთა ძალადობის შემთხვევების მატებას ადასტურებს. გუშინ ხდებოდა ეს ამბავი, სულ ასე ვთქვათ ახალია. იურისტ ანა კიკნაძის თქმით 2014 წლის 9 თვის განმავლობაში განმავლობაში სასამართლომ 34 დამცავი და 72 შემაკავებელი ორდერი გასცა, რაც წინა წლის მთლიან მონაცემებზე მეტია. 2013 წელს გაიცა 19 დამცავი და 10 შემაკავებელი ორდერიო. ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემაკავებელი ორდერის პრობლემაც ძალიან სერიოზული იყო, ხა უბრალოდ დღეს ყველაფერს ვერ მივწვდებით. ასევე ოჯახური ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით 310 პირის მიმართ დაიწყო ძევნა, აქედან 289 მამაკაცია დაზარალებულის სტატუსი მიენიჭა 468 პირს, რომელთაგან 372 ქალია. და ორგანიზაცია ხელისუფლებას მიმართავს, რომ პოლიციამ უფრო ეფექტური რეაგირება მოახდინოს მსგავს შემთხვევებზე, რათა უფრო მეტი ფაქტის გამოვლენა მოხდეს. და ასევე აღსანიშნავია, რომ გაეროს 2010 წლის მონაცემებით საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ასეთი მძიმე სტატისტიკა მოვისმინოთ ახლა ეს ჩანაწერი და ცოტა ხარისხი არ არის, მე მსმენელს ბოდიშ ვუხდი, ხარისხი არ არის თათ კარგი, ამიტომ ვეცადე რომ რაღაცა უფრო ციფრები მევე მეთქვა, მაგრამ მაინც პირველ წაროდა რომ მოვისმენ, სულ ერთი წუთია და მოდი ეს გავაკეთოთ.
ორგანიზაცია დაიბადა დაფასების მსურველებს, რომელიც იგეგმება სოციალურ ცხოვრებაში და მათ მიკაცდება სამწიები ოჯახის ძალადობის არსებობის შემთხვევაში. ეს თემატიკა კანონმდებლობით ოჯახის ძალადობის არსებობის შემთხვევაში ოჯახის ძალადობა ის ირჩევა გამოცხადების სამუშაოთი 1980-დან 1990-ის საათში, ხოლო სიმების მიხედვით სანქცია მკაცრდება და ხელში იქნება პატიმრობა 1 წლის ფაქტი. იგივე ქმედება თურქეთის ჩადენილება დამცემელ გარემოებში, ცნობების მიხედვით სანქცია იწება პატიმრობა 3-დან 3 წლის ფაქტი. და ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ სამშვიდო ცხოვრებას აკავშირებს განაცხადება, რომ შეიძლება შეიძლება ჩადენილების ფაქტები და მოძრაობა დაჩქარდეს პირიქით შეიძლება. და წარმოვიდგინეთ სტატისტიკა, ჩვენს მიერ გამოყოლილი საჯარო ინფორმაციის დაყოფით 2015 წელს ხარჯის მონაცემები სასამართლო ოდენობრივი განცხადებული განოცა სამართლებრივი შემოქმედებითი მოიწო. აღნიშნული ეს სტატისტიკა უშუალოდ ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა მათი რაოდენობა. ამასთან საქართველოს შემოქმედებითი სამართლებრივი სამწერლობის მონაცემები ოჯახის ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით 310 პირს მიმართებით, აქედან 9 არის მამაკაცი, 21 არის ქალბატონი. დაზარალებული სტატუსი მიენიჭა 462 პირს, 362 არის ქალბატონი და 86 არის მამაკაცი.
აი ასეთი მძიმე სტატისტიკა წარმოადგინეს გუშინ ახალგაზრდა ადვოკატებმა და ნუ თქვენი გესმოდათ, ჩანაწერი ცუდი იყო, იმიტომ რომ ხშირი იყო გადაღება ფოტოები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყურადღება იყო ძალიან დიდი ამ მოვლენის მიმართ. ცხადია, რომ ეს მნიშვნელოვანია ძალიან და აი ნაწილია იმისა, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. დაგვრჩა სანამ ახალი ამბების რო დადგება, სულ 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა კითხოთ, აი რამდენად ხშირია თქვენ მარტო ამაზე არ წერთ, რა თქმა უნდა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ორი ძალიან აქტიური ბლოგერია ახლა ჩვენი სტუმარი, ნასტასია არაბული და შორენა ტყეშელაშვილი. რა წილი უჭირავს აი თქვენს ასე ვთქვათ ბლოგერულ საქმიანობაში ქალებზე და ძალადობაზე წერას? აი პროცენტებს არ გეკითხები, დიდი თუ პატარა ბოთ ეს მითხრა, რამდენად ხშირად მიმართ?
ძალიან ხშირად წერა ამ თემებზე და ხანდახან სინდისის ქენჯნასაც განიცდი, რომ რაღაც ძალიან დიდ დროს უთმობ, მაგრამ მგონია, რომ ეს აუცილებელია ჩვენი სათქმე, თუნდაც აი ეს ინფორმაცია მივიტანოთ კითხვამდე და ყოველთვის აი ამის შემდეგ ყოველთვის გამახსენდება ის გოგონა, რომელმაც მითხრა, რომ ძალიან ხშირად წერეთ ამ თემებზე, იმიტომ რომ ჩემს მდგომარეობაში ბევრი არის, ვინც შეიძლება უფრო ეს პოტენციური მსხვერპლი იყოს
ძალად ოჯახში ძალადობის.
ნასტასია შენ? ხო, მეც ხშირად მიწევს წერა, თუმცა სინდისი არ მაწუხებს, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ახლა საჭიროა. უბრალოდ არის ესეთი რაღაცა, რა, ანუ როგორც ვთქვი, თავიდან წერ შენ ამბებს, მე ხვდები, რომ სხვა ამბები უფრო მნიშვნელოვანია და როცა შენ გაქვს ეს პლატფორმა, შენ ეს უნდა გამოიყენო. მნიშვნელობა არ აქვს ქალთა ძალადობაზე დაწერ, ბავშვთა უფლებებზე დაწერ, ანუ და მივხვდი მეორე რაღაცას, რა, ანუ ჩვენ არ ვართ კომერციული ბლოგერები, ერთმე და არჩორენ საქართველოს საერთოდ ეს კომერციული ბლოგერობა ცოტა აბსურდია და მე მივხვდი რომ თუ გინდა იყოს წარმატებული და კითხველი რომელიც ჩვენ კითხულობს ქცემდე სპატივს შენ უნდა წერო ნამდვილად იმაზე რაც გულთან ახლოს გაქვთ რისი თქმაც ნამდვილად გინდა ამ შემთხვევაში აი ჩემთვის ამოსავალი წერტილი ეგ არის ხოლმე რა სიხშირეზე თემატიკაზე და ასე შემდეგ ასე მაგალითად პირად ამბებზე ბლოგი არ დამიწერი არ ვიცი ალბათ წელიწადზე მეტია იმიტომ რომ თვლი რომ ეს არის რომელიც ამ ეტაპზე არ არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია ის რაც უფრო რაზეც ნაკლები ადამიანი ლაპარაკობს ხო
ძალიან დიდი მადლობა ნასტასია აი ამით დავითაროთ პირველი ნაწილი იმიტომ რომ შე მეორე ნახევარში ზუსტად ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ როგორ შეიცვალა თქვენი დამოკიდებულება რითი დაიწყეთ რაზე წერდეთ უფრო ხშირად შემდეგ უფრო მეტად რაზე გაამახვილეთ ყურადღება და ზოგადად უკვე აი ამ ბლოგერობის ხელობა პროფესიაზე არ ვიცი აი ხელოვნებაზე რა დავარქოთ ერთად განსაზღვროთ სულ მალე ახლა კი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაი მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პოლიციამ სისხლის სამართლის საქმე უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით აღძრა რუსთავში დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში მომხდარი ტრაგედიის გამო წინასწარი ინფორმაციით შენობაში გაზმა გაჟონა, რასაც ცოლ-ქმრის და მათი ორი მცირეწლოვანი შვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით ასტანაში იმყოფება. დღეს დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრები ყაზახეთის პრეზიდენტთან ნურსულთან ნაზარბაევთან და პრემიერ-მინისტრ კარიმ მასიმოვთან და ასევე ორი ქვეყნის დელეგაციების მოლაპარაკება გაფართოვდა. თავებული შემატკელობით საქართველოს პარლამენტთან ქუთაისში აქცია გამართეს ნაციონალური მოძრაობის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მოქალაქეებს მოუწოდეს 15 ნოემბერს თბილისში მიიღონ მონაწილეობა ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაში ოკუპაციის და ანექსიის წინააღმდეგ. მინიმუმ 50 ადამიანი, მათ შორის 23 პოლიციელი დაიჭრა გასულ ღამით ვარშავაში, სადაც პოლონეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილი მარში დემონსტრანტების და პოლიციის შეტაკებაში გადაიზარდა. ვარშავის პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია 200-ზე მეტი პირი. შეტაკებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც მარშის მონაწილეებს გამოეყო დემონსტრანტთა ნაწილი, ძირითადად ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებების წევრები, რომლებმაც პოლიციას ქვები დაუშინეს. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ლიდერები ბარაკ ობამა და სი ძიანპინი კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის ახალ მიზნებზე შეთანხმდნენ. მათ პეკინში დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი 2025 წლისთვის მავნე გამონაბოლქვს 28%-ამდე შეამცირებენ.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. რთულია იყო გულგრილი. უყურებთ საფრანგეთის სამფეხბურთო ჩემპიონატს მხოლოდ სიტის სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი, ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სიტის კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. და სიტის 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ბრუნდებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და სტუმრად მყავს ორი ძალიან საინტერესო ბლოგერი, ნასტასია არაბული და შორენა ტყეშელაშვილი. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმაზე თუ რაზე წერენ ყველაზე ხშირად ჩემი სტუმრები. ეხა უფრო მეტად მინდა რომ ზოგადად ბლოგერობაზე ვისაუბროთ, შევჭერდი იმიტომ რომ ბუნებრივად გენდერული ამბებია და ის რაც ყველას გვაწუხებს. ყველაზე მეტად ამით დავიწყეთ გადაცემა. მოდი ეხა ვილაპარაკოთ ბლოგერობაზე ზოგადად. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, აი ორი ბლოგერი ხართ აქ? მე საგანგებოდ არ ვიტყვი ქალი ბლოგერი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩემი ასე ჟურნალისტია ქალი ჟურნალისტი, კაცი ჟურნალისტი არ ვიცი, ას ნიშნავს. მოკლედ თავარია როგორი ჟურნალისტი ხარ, ამიტომ ბლოგერები ხართ თქვენ ჩემთვის. პირველ რიგში მაგრამ მაინც ქალები ხართ, ამიტომ მაინტერესებს ორმა ქალმა რატო გადაწყვიტა ბლოგერობა?
მე გადავწყვიტე თანისით.
ნასტასია იწყებს მენელო.
ბანალური მომისაზით, ან თავიდან როცა აღმოვაჩინე რომ არსებობს ესეთი საიტების ტიპი, სადაც ადამიანები წერდნენ თავიან ამბებს, ვიყავი ძალიან აღფრთოვანებული, მაგრამ მაგრად მომეწონა სხვისი ამბების კითხვა პირველ პირში. და ოღონდ ვერ მივხვდი რომ ეს იყო რაღაცა ესეთი პლატფორმა სადაც ადამიანები წერდნენ თავიანთ ამბებს, ამას ერქვა ბლოგი, თითოეულ ჩანაწერს ერქვა პოსტი და ასე შემდეგ. უბრალოდ მივხვდი რომ ძალიან მაგარი რაღაცა აღმოვაჩინე და ნუ ესეთი ტექნიკური მახასიათებელია ამ ბლოგს გვერდზე გარდა შენ ჩანაწერებისა შეიძლება განათავსო სხვა საიტების მულები და როგორც წესი ბლოგერები ათავსებენ ხოლმე სხვა მათთვის საინტერესო ბლოგების მულებს და ნუ მთელი ის იყო რაღაც პერიოდი 1-2 კვირა ვიყავი აღფრთოვანებული იმიტომ რომ შევდიოდი ერთ კონკრეტულ დამახსოვრებულ მისამართზე მე გადავდიოდი ამ გვერდზე ჩანაწერო სხვა ბლოგებზე იქ ნახულობდი რა ხდებოდა მე იმათ ფავორიტებს ეძებდი და მოკლედ დაკავებული ვიყავი ამით მე მივხვდი რომ ეს ისეთი მარტივი რაღაცა რომელიც მე შემიძლია გავაკეთო და ან დროს ცხოვრობდი გერმანიაში და თავიდან არაფერი ისეთი რაღაცა დიდი მნიშვნელობა არ მიმინიჭებია ამისთვის. უბრალოდ ხდებოდა ისე როგორც ხდება ხოლმე ჩემ მეგობრებს ოჯახის წევრებს ასე შემდეგ აინტერესებდათ აი გუშინ ვენაში რო იყავი იქ რა ხდებოდა რა სურათი გადაიღე ან მომიყევი ამბავი და მივხვდი რომ ეს შემიძლია გამოვიყენო იმისთვის რომ 20 ადამიანს კი არ ველაპარაკო Skype-ში და ტელეფონზე და ასე შემდეგ აქ დავდოა ეს ყველა სურათი და აღარ ვაგზავნი ანუ ყველა სურათი რო აი შედი იქ და ნახე აი ვიყავი აქტუალებული ამ შესაძლებლობაში ლობიტაც. მე მივხვდი რომ მარტო სურათების დაწერდადება არ მომწონდა და რაღაც პატარა ტექსტების წერა დაიწყო. მე ეს ტექსტები გადიდდა. მე მივხვდი რომ ძალიან ბევრ ჩემ ამბებზე წერდი და რაღაცა სხვისი ამბების მოყოლა დაიწყე. ნუ მოკლედ ესეთი ჩვეულებრივი ბანალური ტრანსფორმაციის გზები გავია როგორც ხდება ხოლმე. სადღაც წერდა ნახევრის წინ მივხვდი რომ პირად ამბებზე ისე კარგად ვეღარ წერ, იმიტომ რომ ჩემ პირად ამბები არის გაზიარებული ჩემ ქმართან და ჩემ შვილთან, რომლებსაც არ ვიცი, უნდა თუ არა რომ მათი ამბები რო და რო გაიზრდება მაგალითად პატარა რა სიტყვის მის პიროვნებებს რო წაიკითხავს ამიტომ ხო ცოტა ესეთი მორიდების გწობა მაქვს იმიტომ რომ ეხება მათ პირად ცხოვრებას და პირად ამბებს ამიტომ გავაკეთე
მაგრამ ეს ზოგადად გავრცელებულია ხო მსოფლიოში
კი გავრცელებულია მინდა გითხრათ რომ ძალიანაც კარგია და მე პირადაც ამდენად გითხულობ ეგეთავებს იმიტომ რომ როცა გავაჩინე პირველი შვილი და დავიწყე მიუბრუნდი ბლოგებს იმიტომ რომ აღმოჩნდა ცოტა მეტი რომ ქონდა ვიდრე მანამდე სახში ვიჭექი დავიწყე სხვა ახალი დედების ბლოგების კითხვა, მე ვხვდი რომ ეს სევდიანი განწყობა და რაღაცა ხშირი სენტიმენტები მარტო ის კი არისო რაც მე მჭირდა. სოფლიში ძალიან ბევრი დედა არის ამ სიმპტომით და ბეიბი ბლუზი ხო ამას და ანუ ეს ძალიან კარგია ამ პერსონალურ ამბებს ხოები
ბერსაიტ
ამ იმ ძალიან კარგია საერთოდ საინტერესო არა ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს ბანალური ამბები აინტერესებს ძალიან ბევრს როგორია როგორიც არის როგორ გავიკეთოთ მანიკური სახლის პირობებში კარგად და ასე შემდეგ ანუ ძალიან კარგია რომ ამაზე წერო
მე ვეღარ ვლოგერები მაგას ვა უბრალოდ მსვენელი
ხო თავის თავად
არსებობს ყველაზე პოპულარული ბლოგებიო აი მახსოვს მაშინ აი სწორედ როდესაც ახალი ხილი იყო ეს საერთაშორისო ბლოგერები ჩემ მეგობრებო მეორებოდა რომ აი მე რომ მეგონა რომ აბა და უნდა აუცილებლად და სერიოზულ პრობლემაზე და სიღრმე და რა არა აი კულინარიაზე ყველაზე უფრო პოპულარულია ისეთ რაცაი ადამიანებს დავის მოვლაზე ესე მაგრამ მე მგონია რომ შეიცვალა ვითარება
ხო აი არა ანუ არსებობს იმ ბლოგების მკითხველებიც არსებობს სხვა ხასიათის ბლოგის მკითხველებიც ხო უბრალოდ ეს პრაქტიკული რჩევები რა როგორ მოუვაროთ თავს როგორ გავაკეთოთ
ხო ეხა ბევრი საიტიც გაჩნდა როგორ მოუვაროთ თავს ეს ბლოგის ეს ფუნქცია აღარ არის თითქოს თუ არა აი ამ ტენდენციებზეც მინდა რომ ვილაპარაკო
ეს რა ბლოგი არის უფრო სანდო ვიდრე საიტი იმიტომ რომ საიტის უკან იცი რომ დგას შეიძლება იდგეს რეკლამა შეიძლება იდგეს კომერცია და სა ბლოგის უკან დგას პირად გამოცდილება ანუ მე ხო ვერ სინჯა 35000 კრემს და ვერ გირჩევ იქიდან საუკეთესოდ. მე თუ რომელიმე კრემზე ვლაპარაკობ პირობითად, ხო? ალბათ ის უკვე გამოვიყენე და ჩემკანს მოუხტ. ამიტომ ნდობის ფაქტორი არის მეტი. თუმცა ხო, ანუ და არსებობდა, ანუ მაშინ როცა ჩვენ დავიწყეთ, მე და შორენამ დაახლოებით ერთ დროს დავიწყეთ. ერთგვარი ესე ცოტა დამცინა, ყველა წერდით პირად ავის, მაგრამ ყველა დავცინოთ ამ პირად ამბებზე წერას.
ესე ესე იყო, აი სემილეთის რო ვთქვა.
2000
ნუ არსებობდა მანამდე, ხო?
ამიტომ მინდა რომ ესეც ვთქვათ, აი მაგალითად გოგო ქალი ბლოგერი დოტკა, იყო პირველი, ჩემი პირველი აღმოჩენა იყო დოტკა და ეს დოტკაჯი იყო ძალიან პოპულარული და ძალიან საინტერესო და რა თქმა უნდა მინდა დოტკაც რომ მოვიდეს, ხარ რატომღაც ვერ დაუკავშირდი, კიდე ერთად მინდა რომ შევიკრიბოთ ეს რაღაცა სხვადასხვა ტალღის ასე ვთქვათ ბლოგერები და მაინტერესებს თქვენგან თუ არის განსხვავება ამ პირველი ტალღის ბლოგერებს და თქვენს შორის და რაღაცა სახეცვლილება ხო აი მაშინ იყო რაღაც ი ბლოგი შემდეგ თქვენი ბლოგთან ერთად აი მაგას ნასტასია საიტი აქვს თავისი ხო რომელიც ამ რაღაცა ბლოგების ერთობლიობა და სხვის ბლოგებსაც ძებს ანუ როგორ განვითარდა ეს ბლოგერობა
მე ფიქრობ დღეს ძალიან დიდი ნახტომი არის საერთოდ შედარებით, იმიტომ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გაჩნდა ჩემს ოჯახში, ყველამ გააკეთა, მე ჩემ შემდეგ ყველამ გააკეთა ბლოგი, ყველამ დაიწყო წერა უკვე ესე საჯაროდ და ინტერნეტზეში, მანამდე ესე თავისთვის წერდნენ ბლოკნოტებში და დღიურებში. ჩემთვისაც იყო ძალიან დიდი კომფორტი, იმიტომ რომ რაღაც ჟურნალისტიკის ახალი კურსი დამთავრებული ვიყავი და მივხვდი, რომ ეს იყო ისეთი სივრცე, რომელიც უნდა გამომეყენებინა, სადაც მე ვიქნებოდი ჟურნალისტიც, რედაქტორიც და აბსოლუტური თავისუფლება მეძლეოდა. თუმცა მეც ესე ბანალურად პირადზე რაღაც საწავედი, რას უყურე, რა ვიყიდე ხანდახან აი ესე თემებზე წერდი. აი შემდეგ თანდათან ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდა აი ინტერესების შეცვლა, არა უფრო სხვა თემებით დაინტერესება.
აი მაგალითად
თუნდაც იგივე ბავშვთა ძალადობაზე, ქალთა ძალადობაზე,
კეთილი
ძანკამდე, აი ჩვენი რაღაც პირადი, მე ძალიან დიდი ხანია პირად თემებზე.
ხა, თუმცა მე მინდა თქვა, რომ მე კი აღარ წერ, ძალიან შეამონებით კითხულობ სხვების პირადავს, განსაკუთრებით ისეთი გოგოების პირადავს, რომლებიც აი ბავშვთან დახლობით მსგავსი ცხოვრების ტიპი გვაქვს, ბავშვები ყავთ
შავედა და შეიძლება.
რაც გონია, რომ შენ მარტო რო ხარ და გონია, რომ აი მარტო შენ ბავშვს აძლევ სიცხეს, როცა ბახში მიიყვა პირველი ერთი წლის განმავლობაში, კითხულობ ფამილებს, ხვდები რომ არა მარტო არ ხარ, პირიქითა ბევრია ესე, მე ვეძებ პრობლემის გადაჭრის გზებს, იქ ვლაპარაკობ სიმპტომებს, ანუ არაფერი ამაში სადაც ასაცინი ცუდი და ასე შემდეგ, ანუ არ შეიძლება დაიყოს ცუდ და კარგი და მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელოთებად, იმიტომ რომ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ არის ახლა უმნიშვნელო ვიღაცა ახალი ახალგაზრდა დედის ვნებები ოჯახურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით, ხო? ჩვენ ხო ყველას გვაქვს ეს, ანუ ყველას გვაქვს კონფლიქტი ოჯახის რომელიმე წევრთან, ყველას გვაქვს პრობლემა იმაზე, რომ ბავშვის დატოვება გვიჭირს, მაგრამ ნუ მეტი გზა არ გვაქვს. ყველას გვყავს სამსახურში ვიღაცა ერთი ტიპი, რომელმაც შეიძლება რაღაცა უსიამოვნება გამოიწვიოს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს
არ არის ეს უნიშნულო,
არის
ნამდვილება, თორე
საერთოდ აი ეს იყო ჩემი კითხვა.
კი, ისლება. ჩვენ ხშირად შეაყირავდით ამაზე და შეიძლება სადმე რომ შევიკრიბოთ, ეხაც გავაგრძელოთ ამაზე, ცოტა დამცინავი ტონით მოხსენება, მაგრამ არ არის, ანუ რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელსაც როცა კითხულობ და წერილს ნიშნულებულია მოკლედ ეს ინფორმაცია და არაფრით არ არის რაიმე სხვა ინფორმაციაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი.
მაგრამ აქ არის, მაშინ ასე ვთქვათ, გასაგებია ესეთი სახე, მოდი სახეებად დავყოთ, ხო, ისევე როგორც არსებობს ჟურნალისტიკაში ინტერვიუ, რეპორტაჟი და ასე, ხო, ალბათ ბლოგერობაშიც არსებობს ეს სხვადასხვა სახეები. საიდან მოდის თემა? აი ეს ამ პირველ ნაწილის დასასრულს ეს ვთქვით და მოდი ეს გავაგრძელოთ, აი იდეა თემა რა დაწერო ახლა? Ну, მარტივი პასუხია, ასე თქვა, стереოტიპული, რაც მაწუხებს იმაზე წერა. იქნებ რაღაც უფრო მეტად ფარდა გადაგვიწიოთ და გითხრათ სამზარეულო როგორია.
А თქვენ ამ პირად ბლოგებზე
ჩვენს? თქვენ რასაც წერთ იმ ბლოგებზე? პირადზე თუ დასაფიქრებელზე თუ ქალთა ძალადობაზე და ასე?
ალბათ ფაქტიდან გამომდინარე, ну, რაც ხდება, რამდენად გვეხება, რამდენად გვაწუხებს და შემდეგ უკვე ვიწყებ წერას.
Я чем შემთხვევაში მე მივხვდი რა როგორ წერ. მე მივხვდი რომ მე წერი იმაზე, რისი წაკითხვაც გამეხარდებოდა ეს რო სხვისი ნაწერი ყოფილიყო. ანუ ის რაც მე მაინტერესებს, მაგრამ თვლი რომ საინტერესო წასაკითხი. ანუ და ეს ჩორენას რომ დაეწერა ის რაც მე ხა დავწერე. მე ჩორენას ნაწერს ამნებ წავიკითხავ.
ანუ
ეს კრიტერიუმი მოგარჩეული.
შენ გაქვს საუკეთესო კრიტერიუმი ჟურნალისტური სტანდარტის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნამდვილად ასეა ჟურნალისტიკაში რომ უნდა იმაზე წეროთ იმას როცა არჩევ, რაც დააინტერესებს ხუებს და იკითხავენ. და ამ თვალსაზრისით რა კი საჯარო სივრცე არა კი წერა, ალბათ მომხმარებელი ერთი ყავს ჟურნალისტიკას და ბლოგოსფეროს, ასე ვთქვათ, და ასე რუსული მიდგომა მე მგონი. თუმცა შეიძლება იყოს მრავალი და სხვადასხვა. ეხლა მე თქვენ მოგასმენინებთ ამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს ჩვენმა კორესპონდენტმა გონზომ დათო ჩიხვაძემ, ბლოგერმა თავადაც აიღო ინტერვიუ კი დათო ლუბჟანიძისგან, ძალიან საინტერესო ბლოგერისგან ასევე, და საუბარი არის იმაზე, კარგი ბლოგი როგორ უნდა დავწეროთ. და მოდი მოვისმინოთ ეს და ნახოთ. ეს მინდა რომ გავაკეთოთ.
კარგი ბლოკი. ცოტა რთული კითხვაა, გააჩნია ასე ძახით კარგულობს. თუმცა ყველაზე მთავარი ალბათ არის გააჩნია რა თემაზე აკეთებ, ამ თემის კარგად ცოდნა, მუდმივი ინფორმირებულობა, ანუ ამ თემის ირგვლივ გააჩნია ხო რა თემაა, აქტიობა, რეგულარობა, ანუ არ უნდა მიატოვო ეს საქმე, თუ იწყებ რაღაც თემაზე წერას, უნდა აგრძელებდე ამას. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც თემაზე როცა წერ, ეს თემა კარგად იცოდე ზოგადად და გარკვეულწილად უფრო კარგად იცოდე მკითხველზე, რომლისთვისაც წერ. თუ არ იცი ეს თემა კარგად, ну, არ გეყოლებ ალბათ ბევრი მკითხველი და შესაბამისად კარგი ბლოგიც არ გამოვა.
რა შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, მთავარი მიზეზი, რის გამოც აი ძალიან ბევრი დაიწყო, ბევრი შეჩერდა, ну, დღეს ძალიან ცოტა შეგვიძლია გავხსნათ ქართული ბლოგი, რომელსაც აქვს გამოსვლა 5 წლიანი და ასე შემდეგ. და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ აი ბევრი ეს ბლოგი შეჩერდა, თუმცა ну, ზოგერთის დარჩა კლავ და კლავ აქტუალურია.
ერთი მიზეზი, რომელიც ახლა უცოდ გამახსენდა, არის შეიძლება ის, რომ უფრო მიკრობლოგინგიც გამოიტანა, ну, მიკრობლოგინგ შეას გულისხმობ. სოციალურ მედია გამოიტარდა ზოგადად, გამოიტარდა, გამოჩნდა Facebook-ი, ისეთი პლატფორმა, რომელიც ძალიან ბევრი რამის საშუალებას გაძლევს. მანამდე არ არსებობდა Facebook-ი და შესაბამისად უფრო მეტი დატვირთვა მოდიოდა ამ ბლოგებზე. ეხლა უბრალოდ ადამიანები, რომელსაც უნდა გამოხატო თავისი აზრით, შეიძლება ამას Facebook-ით აკეთებდნენ და შესაბამისად უფრო ნაკლები მოთხოვნა რაღაც გარე ბლოგებზე. თუმცა მეორე ის არის კიდე, რომ ადამიანები, რომლებიც თქვა სიტუაციაზე აქტიურები იყვნენ 5 წლის წინ და მერე შეწყვიტეს ბლოგინგი, ну, აქ სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს, რატო შეწყვიტეს. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს თუ мотиваციის დაკარგვა, შეიძლება ის, რომ შემოსავლის წყარო არ არის ეს და რაღაც და შესაბამისად ამ ადამიანებს ნაკლები ენთუზიაზმი ჰქონდათ.
ჩვენ ახსენე, რომ მას შემდეგ რაც გამოჩნდა Facebook-ი, Twitter-ი, მიკრობლოგინგი განვითარდა, ცოტა შედარებით დაკარგა აქტუალობა ამ ბლოგებმა. რას ფიქრობ, ანუ დღეს მაინც ღირს რომ ადამიანმა, მაგათ ახალგაზრდა ადამიანმა, რომელსაც სურს შეექმნას თავის ტექსტების პორტფოლიო, თუნდაც ან გამოხატოს საკუთარი აზრები, ღირს მისთვის რომ მაინც წავიდეს ამ კუთხით და გააკეთოს ბლოგი და ეცადოს რომ გააკეთოს კარგი ბლოგი.
მე მგონი ხო ერთ მეორე საბოლოო ჯამში არ უშლის ხელს, ეხლა გააჩნია რამდენად დაინტერესებული ხარ რომ აი ახსენე პორტფოლიო შექმნო, ძალიან კარგი საშუალება რომ ანუ შენ რომ ანუ შენ შეიძლება Facebook-ზე კონდეს რაღაც პლატფორმა, მაგრამ ამის გარდა ეს დამატებითი ინსტრუმენტია ეს ბლოგი. აქ შეგიძლია შექმნა შენი პორტფოლიო, შენი მოაგროვა შენი ნაწერები, რომელიც მომავალ შეიძლება გამოკადგეს, ან ვიღაცამ უბრალოდ ნახოს, დაინტერესდეს და მე რაღაცა შემოგთავაზოს და შესაბამისად ხო მე ვფიქრობ რომ მაინც არ უშლის, ახლა უფრო დამხმარეა ეს სხვადასხვა პლატფორმები, უფრო ერთმანეთს ეხმარებიან ვიდრე უშლიან ხელს.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც მე ყველაზე მეტად მაინტერესებდა მინდა და რომ მეკითხა არის ახალგაზრდებისთვის, აი კონკრეტულად აი დავშოთ სტუდენტებისთვის რომელსაც უნივერსიტეტში უწევთ მუშაობა, თუნდაც ტექსტზე და ასე შემდეგ. ამას ერთ კითხულობდ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ყველა როგორღაც მოახერხონ განვითარონ ესეთ მარტივესი სკილები ინტერნეტში და შექმნან თავიანთი ბლოგები. შენ რას ფიქრობ ამაზე? რამდენად ღირს მათთვის, რომ გაიჩინონ კიდევ ერთი დამატებითი საქმე, თუმცა რამდენად დაეხმარებათ ეს საქმე?
რა თქმა უნდა, შესანიშნავი საშუალება, ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ იმუშაოს ტექსტებზე, დროთა განმავლობაში იურთიერთოს აუდიტორიასთან, მოახდინოს რედაქტირება საკუთარი ტექსტების. სადღაც კითხულობდი ამის წინათ, აღარ მახსოვს უბრალოდ ვინ იყო, რომ მე ყოველთვის ავიყვა ჟურნალისტი იყო, რომელიც ამბობდა, რომ მე ყოველთვის ავიყვან სამსახურში პირველში ბლოგერს, იმიტომ რომ ბლოგერები არ რედაქტირებენ, ანუ რედაქტორი აღარ ჭირდება ბლოგერს. Ну გააჩნია რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგს აქვს ამის უნარი, რომ იმუშაოს საკუთარ თავზე და რედაქტირება მოახდინო საკუთარი ტექსტების, ზოგს არა აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს დამატებითი საშუალებაა, რომ თუ შეუძლია თუ აქვს ამის უნარი განავითაროს ეს ყველაფერი და შესაბამისად ალბათ შვენიერი საშუალებაა და მე რა ვიცი მოუწოდებდი ყველა სტუდენტს რომელსაც ნუ სიტყვაზე ჟურნალისტიკაში უნდა გაგრძელება საკუთარ თავს ხედავენ ჟურნალისტიკაში აუცილებლად ქონდეს ბლოგი.
ერთი ძალიან ისეთი დეტალი რაც შეეხება ბლოგინგს, პირველი არის თემატიკა, მეორე არის ნუ ასე ვთქვათ მეგობრობა ინტერნეტ თულებთან, რომელიც საბოლოოდ უნდა გახმაროს როგორღაც ანუ კუსტომიზაცია გაუკეთო საკუთარ ბლოგს. ამის შესახებ ანუ რა შეგიძლია გითხრა შენი დაკვირვებით, ანუ გამოცდილებით, რა არის თემატიკა რომელიც ყველაზე მეტად აინტერესებს ასე ვთქვათ აუდიტორიას საქართველოში?
თემატიკის ხრივ ხო, ისევ და ისევ იმას ვიტყვი რომ ისევ და ანუ პატარა აუდიტორია ყავს, არა ყავს ის, რომ არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ყველა თემატიკას ჰქონდეს თავისი მკითხველი. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მეტად ნუ აი სლენგზე ვიტყვი, ქაჩავს ის ბლოგები, რომლებიც ზოგად თემატიკაზე წერენ რა. ან მე მქონდა მაგალითად მცდელობა რამდენჯერმე რაღაც ვიწრო თემატიკაზე გამეკეთებინა რამდენიმე ბლოგი, მაგრამ ნუ ვერ წავიდა წინ იმდენად და ის ბლოგი, რომელიც არის ზოგად თემატიკაზე და არის ხუდავ თავს რაღაც თემებით, რატომღაც ძალიან პოპულარობით სარგებლობს. უცნაურია ცოტა, იმიტომ რომ აი სიტყვაზე ინგლისურენოვან სამყაროში ის ბლოგები, რომლებიც აი ძალიან ვიწრო სპეციალიზაცია, შეიძლება ყავაზე იყოს, შეიძლება ჩაიზე იყოს, ნუ ძალიან ვიწრო სპეციალიზაცია, ძალიან თავის ნიშა აქვს, თავისი მკითხველი აქვს და საკმაოდ ბევრი მკითხველი აქვს და საქართველოში ჯერჯერობით ეს არ მუშაობს, თუმცა ეგეც შეიძლება დროის ამბავი იყოს და დროთა განმავლობაში აი სპეციალიზებული თემები უფრო წინ წამოვიდნენ.
აი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მოვისმინეთ, ფიქრობ ძალიან საინტერესოა და რაღაცა გავყვეთ, რამდენიმე მომენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ ერთზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ და ვთქვით, და მეც მგონია ის ამონებით ყავაზე ბლოგს გავყვებოდი ხო და ვინოზე და ასე. და გვაქვს კიდეც ასეთები. Facebook, ანუ სოციალური მედია, როგორც კონკურენტი ბლოგერობის, ხო, მოდი ამით დავიწყოთ, არის თუ არა ეს მიკრობლოგინგი? მიკროსაც ვერ დაარქვა, იმიტომ რომ ხანდახან მიხედა სტატუსია, რომ მაგალითად თქვენ ბლოგებზე დიდი სტატუსიც კი შემხვედრია.
აი მე პირადად Facebook-ი ყვაპავს ჩემს მომავალ პოსტებს. შეიძლება ესე თქვას, თუნდაც ერთი დაწერილი ერთი სტატუსი Facebook-ზე არის ერთი დაკარგული პოსტი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ
დაკარგული გულისხმობ, რომ გინდოდა დაგეწერა, მაგრამ ანუ თქვა და
ვეღარ. აი შეიძლება რომ დამეწერა იმ თემაზე ბლოგი, მაგრამ უცებ Facebook-ზე სტატუსად.
ეს არის საინტერესო და ამის მიუხედავად რატო არ შეიძლება რომ დაწერო, იმიტომ რომ იმან დაწერა თემა წამოსწია, მაგრამ შეხო შეგიძლია რომ გააგრძელოს.
იმიტომ რომ აქ უკვე ყველაფერს, ანუ Facebook-ი გაძლევს საშუალებას, რომ ძალიან Facebook-ია ყველა სოციალური ქსელი რა პრინციპში, Twitter-ით, Instagram-ით ასე შემდეგ, ანუ თავიანთი სპეციფიკის მიხედვით, პირდაპირ, ანუ რო დაწერო ამისთვის უნდა დაიჭდე, მობილიზდე, რაღაცა დააწყო, ხო, ანუ თუ მეტნაკლებად პასუხისმგებლობით ეკიდებ, ანუ ის ხო არა, რომ უბრალოდ ავკრიფე სამი ძინანდადება ერთმანეთზე მიყოლებით. და სტატუსში ეს პასუხისმგებლობა არ გაქვს, იქ არ არის აუცილებელი, რომ ტექსტი იყოს აუცილებლად რაღაც თანმიმდევრული და ასე შემდეგ, და შენ ზიხარ რაღაც ტრანსპორტში უცბად ხედავ რაღაცას, უცბად რაღაცა იწოვ შენ უკმაყოფილებას, ან კითხვა გიჩნდება და ამას წერდა. მეორე არის ის, რომ სოციალურ ქსელებში მდიან ყველა დიდ დროს ვატარებთ, რომ მთელი ეს ბლოგის ხიბლი რაც არის, რომ კომუნიკაცია გაქვს შენივე ინტერესის მქონე ადამიანებთან, Facebook-ზე ბევრად მოხერხებულია, ხო, ანუ კომენტარების სისტემა არის live რეჟიმში იქვე და მეცაც გეტყვით ბლოგზე, როცა შენ ბლოგის პლატფორმაზე ათავსებ შენ პოსტს, იქ შეიძლება ქონდეს ორი კომენტარი და Facebook-ზე ქონდეს 40 კომენტარი.
ანუ
კი, იგივეს, იგივეს, იმას ოღონდ აქ გადმოტანილს, იქ ნაკლები ხალხი აკომენტარებს და აფიქსირებს თავისას, ვიდრე სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, აი ის თქვენაც თქვენ ახსენეთ ჩემი მეორე საიტი, ანუ რომელიც არის რაღაცა ონლაინ პორტალი, ანუ ჟურნალის ხომსკავსი. ნა ნებისმიერ იქ სულ საიტზე არის ალბათ წელიწადზე მეტი არის და 50 კომენტარი. მაშინ როცა Facebook-ზე თითოეულ გადმოშეარებისას, ნუ 10 კომენტარი მაინც აქვს ხოლმე. ანუ დისკუსია მთლიანად გადმოდის, ხო, დისკუსია მთლიანად გადმოდის სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, ის რჩება უბრალოდ საწყობად, სადაც შეიძლება
ძალიან შენი ცუდია.
ცა კარგია
და ცუდიც.
ხო, არ კარგია, იმხრივ რომ სისტემატიზირებული და ესეთი არის იქ და შენ შეგიძლია მოძებნო და ცუდია, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნიშნავა ინაცილი, იმიტომ რომ გამოხმაურება ონლაინ კონტენტის დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, ანუ შენ ხო არ გაინტერესებს შენი აზრი მარტო, ეს რო გაინტერესებს, მაშინ შენ თუ შეინახავ შენ ინფორმაციას, ხო, შენ გაინტერესებს მოხმარებლების ჩართულობა,
ამას დაკავშირებით.
ეს კარგება აქ, ხო,
გამოტანის საშუალება ლება არის და ეს კარგია,
ხო, ძალიან კარგია,
მაგრამ მეორე მხრივ ჩაკარგვის საშიშროებაც არის, იმიტომ რომ ის ლენტა გარბის არ არის, ხო, ხო, ძალიან სწრაფად, ასე რომ ვერ იტყვი, ორ მხრივია ეს თან არის მომგებიანი და თან ძალიან იოლად შეეპრო დაიკარგოს. თუმცა მე შენ შეგიძლია რომ ხელოვნურად დააბრუნო თემა, ხო?
ხო, არა, შეგიძლია, საკურველი, უბრალოდ ეს ჩემი ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ხო ეს დისკუსიის ნაწილი, რომელიც თუ ამ ლენტასთან ერთად ჩადის ქვემოთ და იკარგება, ანუ საიტზე ეს არ რჩება.
თანაც აქტუალურია თემა. აი, დროში.
ხოხშეშ აიგივე ძალადობასთან დაკავშირებულო მასე, ანუ ჩვენ მეტნაკლებად მაინც ვისკუდავთ ჩვენ თავს არ ჟურნალისტებს რამდენად გჭირთ ხოლმე ანუ ინტერნეტში მცხოვრებ ადამიანებს ესე გჭირს იმ რეალობით რაშიც ვცხოვრობთ ანუ ამ ჩვენი 1000 ფრენდით და 200 მკითხველით ხო და როცა კომენტარებს უყურებ ხვდები რომ არ არის ესე ამ 1000 ფრენდის გარდა კიდე ბევრი ადამიანი რომელიც საერთოდ არ გეთახმება რომელიც ძალადობაც ძალიან გაბართლებულია რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება შენ რა გინდა და ანუ ამ პოსტებზე ღირებული ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე გამოხმაურებები, იმიტომ რომ ხვდები რამდენად ჭრელია, რა პრობლემები გაქვს, რა პრობლემები არ გაქვს, ვინ რა გაიგო სწორად, რამდენად სწორად გადმოეცი შენი სათქმელი და გასაგებად და ასე შემდეგ. ნუ ეს სოციალურ ქსელებს
რჩება ეს ნაწილი. ხო, ნამდვილად, ჩვენი გამოცდილებაც, რადიო თავისუფლების გამოცდილებაც ასეთია. მეორე მომენტია კიდევ ასევე სოციალური ქსელების, რომ როცა კონკურენციაზე ვლაპარაკობთ, ანუ თუ კი ეს ასეა, ამის მიუხედავად აქვს თუ არა აზრი, გააგრძელო ბლოგერობა, შექმნა შენი საიტი და იქიდან თქო ეცადო რომ რაღაცა შენი სათქმელი.
არა, ყველა შემთხვევაში აქვს, იმიტომ რომ ეს სხვა სისტემა, შენ რომ მოგიდეს რაღაცა სტატუსის მონძებნა, ძალიან დამეზარება 2 წლის წინანდელი სტატუსის ამოქეკო Facebook-ში, რომ ბლოგზე ძალიან მარტივად შეგიძლია ნახო და ლინკო ამოქეკო და
ასე. მაშინ კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რამდენად ხშირია ეს? ანუ ახალგაზრდები, აი შეიძლება რომ ვთქვა რომ თქვენი შემდეგი თაობაც არსებობს, ხო? რომელიც მოვიდა თუ ჯერ არა რა სიტყვით.
მკითხველთა კომენტარებიდან აი ძირითადად ადრე იყო ერთი თაობა თუ ესე შეიძლება დავარქვათ, რომელიც ეს მოდმევად გვიკომენტარებდნენ და რაც ჩვენი თემები მათთვის ნაცნობი იყო. შემდეგ ეს ადამიანები წავიდნენ ან არ კითხულობენ, ან კომენტარებს არ ტოვებენ, მაგრამ გამოჩნდა კიდევ რაღაცა ახალი ბლოგერები, რომელიც არის სკოლის მოსწავლეები.
ეს
მოდმივად ხდება ეს განახლება.
განსაკუთრებით თავის დამკვიდრება როგორ ხდება შენ, ნაი როგორ შემოდიან სივრცეში, მე როგორ ვიპოვო მაგალითად ეს ხალხი. გავგარდა Facebook-ის.
ანუ ეს ბლოგებს ხდებოდა იგივე კომენტარების, თქო საინ თუ დაგვიწერდა ვინმე რამე საინტერესო კომენტარს, გადავდიოდი შემდეგ მასთან, შემდეგ ჩვენ წერდით კომენტარს და ეს რაღაც
მეორე რაც არის
იმყროს ყურა
მეორე ხო რაც ამ სოციალურ მაქსიმუმმა გააკეთა გამახსენდა არის ის რომ ანუ საინ ამ სოციალურ ქსელების გარეშე წერდით ჩვენ ბლოგებს ეს მეტნაკლებად ანონიმურობა არა მაგრამ ეს რაღაცა იდუმალების ეფექტი ქონდა ანუ არ ვიცოდი ზუსტად შორენა დილას რომელი ფიჭინდნენ დალევდა ყავას და ასე შემდეგ ანუ ვიცოდი რომ არსებობდა შორენა ნიკნეიმი რომელიც წერდა ამ და ამ ბლოგზე და ის რასაც თვითონ თავაზობდა იმის იქით არაფერი მაგრამ შემდეგ რაც ყველა გაქვთ Facebook-ს ერთმანეთის ფრენდები ზეპირად ვიცით ვის რომელ ბაღში დაყავს ბავშვი ვისაც ეირნოს ის როგორი მეზობელი
ფასაჟი ხო
კი ეს არის Facebook-ის ნაწილი მაგრამ ეს გიშლის ხელს იმაში რომ შენი პირადი ამბები წერო უფრო გახსენ როგორ ადრე წერდი იმიტომ რომ ადრე შენ რომ წერდი იყავი მეტნაკლებად უფრო დაცული და ხო ან უჩირა ან მხოლოდ იმას ამბობდი რაც გინდა სოციალურ ქსელებში იმაზე მეც ახდე შენ და უნებურად იმაზე მეტი ინფორმაციის გაცემას ვიდრე ბლოგზე ახდე
შენ და უნებურად რას ნიშნავს გასაგებია მაგრამ თუ არ გინდა ნუ და
არა თუ არ გინდა თუ დაწე მაგრამ გინდა მაგრამ აღმოჩნდება რომ ხო აღმოჩნდება რომ უცბად იმაზე მეტი გაეცი ვიდრე ბლოგზე გაცემდი და Facebook-ი ამ ცდუნებას იწევს ხო გინდა ხა დაჩეკინდე ვიღაცას ხო რა აი რადიოში ვარ მე მიხვდები რომ ეს უაც არ მინდოდა ამის ხო ვინც უსმეს ისა და უსმეს ხო ანუ ის
არის რჩევა თუ რა არის ეს რა ფენომენია
ჩვევა მე
ფიქრობ რომ ჩვევა არის და
მე მქონი პირადი ინფორმაციის გაცემა რომელიც რომელზე ფიქრიც ახლა დავიწყე და ვცდილობ რომ ეს ძალიან ფართოდ და საჯაროდ არ მოვახდინო ხო ჩემი პირადი ცხოვრების შესახებ.
და ხასიათიც არის მე მგონი, ანუ არის ადამიანები რომლებსაც უყვართ უბრალოდ ინფორმაციის გაზიარება, ანუ შეარღილაკების მოყვარულ ხალხს ვეძახი მე ამას და არის ადამიანები რომლებსაც არ უყვართ ეს შეარღილაკები, კითხულობენ ინახავენ თავისთვის და თუსად მე შეგხვდებიან შეიძლება ლაპარაკის დროს გითხრათ, მაგრამ იქ არ თვლია
საჭიროა. კი, ძალიან საინტერესო ეს Facebook-ის მომენტი, რომელიც სრულიად გადაჯაჭვულია, როგორც ახლა უკვე გავარკვიეთ, ზურფასო რადიო მსმენელობა ბლოგერობასთან. დაგვრჩა სულ 2 წუთი და მე მინდა ორივეს გთხოვოთ, რომ აი თქვენ თქვით, რომ უკვე თქვენი შემდგომი თაობა მოდის, მოსწავლეებაც დაიწყეს სკოლის ასაკში მოსწავლეებმა წერა ბლოგები, სტუდენტები წერენ ძალიან ბევრს ნამდვილად, ეს მე ჩემი სტუდენტების განაცხადი, რას ურჩევთით თქვენ? აი ამ უკვე ასე ვთქვათ თქვენზე შედარებით და ახალგაზრდებს არ ვიტყვით, რომ თქვენ ახალგაზრდები ძანდებით, დამწყებ ბლოგერებს რას ურჩევთ ასე ვთქვათ? ძალიან მოკლედ.
ესე კონკრეტული რჩევა ალბათ ძალიან ბევრი უნდა წერონ და შემდეგ უკვე არქივებში არქივების გადახედვის დროს მიხვდებიან ამ ხელა შედარებას. ძალიან დიდი განსხვავებაა ძველ პოსტებსა და ახალ პოსტებს შორის და მიხვდებიან, რომ თან რაც მთავარია, პასუხისმგებლობის გრძნობა ჩნდება შენს ტექსტთან და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტიკის სტუდენტებისთვის, ვისაც აქვთ ბლოგი.
ხო, აი დათო ზურჩევდა, რომ ჟურნალისტიკის სტუდენტებმა წერონ ბლოგებიო. სავარჯიში წერაში ყოველთვის.
ხო, არა მარტო ჟურნალისტებმა, მე მაგალითად ძალიან მიყვარს აი ილუსტრატორების ხარჯების, ანიმატორების ბლოგები,
დიზაინერების ბლოგები, ექიმის ბლოგი, რა
არის. როცა ანუ პროცესვადენებ თვალს, ანუ როგორი ხატები და მაგალითად ეს ნახავ და ნელ-ნელა მიდიხარ იქამდე, ანუ ყველა შეუძლია თუ საინტერესოდ გააკეთებს ამას და ნუ არის ფორმაში ყოფნის საშუალება. ანუ შენ როცა ამას აკეთებს, სულ ეძებ რაღაცას, რომელიც შეგიძლია თქვა ამ მინდანო სპენელამდე.
ალბათ ეს არის ძალიან საინტერესო, ამით დავამთავროთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. ფორმაში ყოფნის შესაძლებლობა, ფორმაში ყოფნა სპენელის
შესაძლებლობა არ ქონდეს სამსახური, რომელიც რაღაცას გავალდებულებს, მაგრამ ქონდეს ბლოგი, რომელიც გავალდებულებს, რომ წერო კარგად, იმუშაო შენ თავზე.
და კონდეს მუდმივი კონტაქტი გარესამყაროსთან და გამოხატო შენი სათქმელი. ძალიან დიდი მადლობა, ამით უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ გაგვეპარა კლავ ეს 1 საათი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ეს გენდერული ამბები იყო. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.